Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 10 сакавіка. Нашыя тэмы. Дзярждума Расіі зацвердзіла Яўгена Лук'янава на пасаду пасла ў Беларусі. Беларуская фатографка трапіла ў фінал конкурсу World Press Photo. СК падазрае блогера Матольку ў стварэнні і кіраванні экстрэмісцкай групай. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Камітэт Дзярждумы па справах СНД, еўразійскай інтэграцыі і сувязях з суайчыннікамі 10 сакавіка зацвердзіў кандыдатуру Яўгена Лук'янава на пасаду амбасадара ў Беларусі. Каментуючы змену амбасадара ў Беларусі, намеснік міністра замежных спраў Расіі Андрэй Руденка заявіў: «У кожнага амбасадара ёсць свой тэрмін, які вызначае прэзідэнт, значыць, прэзідэнт вырашыў такім чынам». Цяпер расійскую амбасаду ў Беларусі ўзначальвае Дмітрый Мезенцаў, яму прарочаць пасаду дзяржсакратара саюзнай дзяржавы замест Рыгора Рапоты, якому споўнілася 77 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуска трапіла ў фінал прэміі World Press Photo. Так журы ацаніла здымак фатографкі нашай Нівы Надзеі Бужан, на якім Вольга Севярынец каля Крэсціна чакае свайго мужа Паўла. Пераможцаў конкурсу абвесцяць 15 красавіка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Варшаве лічаць, што рашэнне аб высылцы польскага консула ў Брэсце Ежы Тимафіюка было палітычна матываваным. Падстаў для такіх дзеянняў не было, заявіў у эфіры польскага радыё намеснік міністра замежных спраў Польшчы Мартін Пшыдач. Гэта суверэннае рашэнне краіны, якая прымае дыпламатаў, аднак у сітуацыі, калі няма падстаў для такіх дзеянняў, мы лічым іх палітычна матываванымі, заявіў ён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Павел Севярынец напісаў мітрапаліту Веніяміну ліст з просьбай заступіцца за бел-чырвона-белы сцяг як хрысціянскі сімвал. Пра гэта ў Фейсбуку паведаміла жонка палітвязня. Яна згадала, як у 90-е з такой жа просьбай да мітрапаліта Філарэта звяртаўся народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Павел Севярынец, праваслаўны вернік, адзін з кіраўнікоў аргкамітэта партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт рыхтуе дакументы, каб абвясціць блогера Антона Матольку ў міждзяржаўны вышук. На яго пачалі крымінальную справу па некалькіх артыкулах крымінальнага кодэкса. Прэс-служба СК заяўляе, што злачынствы Матолька ўчыніў праз свой тэлеграм-канал, а дапамогу Матолькі адміністратарам дваровых чатаў следчыя характарызавалі як стварэнне экстрэмісцкага фармавання.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.